Уранці вона знайшла Авалахе в перистилю за палацом посеред рядів скульптур. Скульптури, до речі, представляли ельфійських дітей у різних позах, найчастіше наче серед гри. Зокрема, та, перед якою ельф стояв, представляла малюка з викривленим від злості личком зі стиснутими кулачками. Фігура стояла на одній нозі. Цірі довго не могла відвести погляд, а внизу живота відчувала тупий біль. Тільки коли Авалах її підігнав, розповіла йому про все, ухильно і заїкаючись. «Він понад 650 разів дивився на Демиса Овіно», – серйозно промовив Авалах, коли вона скінчила. «Повір мені, ластівко, то забагато навіть для народу вільг». «І яка мені до того справа?» – гарикнула вона. «Я домовлялася. Ви хіба не навчилися в гномів у наших побратимів? Що воно таке контракт? Я своє виконую, віддаюся. Що мені за діло, воно там старче неміч, чи просто я його не приваблюю? Може, він гидує дойне? Може, як Редін бачить у мені тільки самородок у купі компосту?» «Я сподіваюся...» Обличчя Авалаха, нечувана річ, скривилося в гримасі. «Я сподіваюся, ти не сказала йому чогось такого?» «Не сказала, хоча мала бажання. Стережися, ти не знаєш, чим ризикуєш». «Та мені все одно. Я уклала угоду, тож віз або перевіз, або виконуйте, або ми розриваємо угоду, і я стаю вільною». «Стережися, Сіраель», повторив він, указуючи на статую примхливого хлопчиська. «Не будь такою, як оцей. Зважай на кожне слово, намагайся зрозуміти. А якщо ти чогось не розумієш, то в жодному випадку не роби щось поспішно. Будь терплячою. Пам'ятай, час не має значення». «Він має значення». «Я ж просив, не будь примхливим дитям. І ще раз повторюю, будь з обороном терплячою, бо це твій єдиний шанс здобути свободу».
«Правда?» – майже крикнула вона. «Починаю я підозрювати, що ти мене ошукав, що всі ви мене ошукали».
«Я обіцяв». Обличчя Авалека було настільки ж мертвим, як камінь скульптури. «Що ти повернешся до свого світу. Я дав слово. Ставити таке слово під сумнів – важке образа для Енели. Аби й до того не дійшло, пропоную цю розмову закінчити». Він хотів піти, але вона заступила дорогу. Його аквамаринові очі звузилися, а Цірі зрозуміла, що має справу з ельфом дуже, дуже небезпечним. Але було запізно, аби відступати.
«Надто вже воно по-ельфійське», – просичала, наче змія. «Самому ображати, а потім не давати відповісти».
«Стережися, ластівко».
«Послухай», – гордовито задерла вона голову. «Ваш король вільг із завданням не впорається, це я цілком зрозуміло. Неважливо, чи проблема в ньому, чи в мені, це без різниці і все одно. Але я хочу виконати умову і забути про все. Тож нехай ту дитину, яка так вам потрібна, зробить мені хтось інший».
«Ти навіть не розумієш, про що говориш».
«А якщо проблема в мені?» Не змінила вона ані тону, ані виразу обличчя. «То значить ти помилився, Валаху, прикликав до цього світу не ту, кого треба».
«Ти не розумієш, про що говориш, Сіряєль».
«Якщо ж», – крикнула вона, – «усі ви гидуєте мною, то застосуйте метод розведення віслюкомулів. Що, не знаєш? Жеребцю показують кобилу, а потім зав'язують очі і підставляють віслючку».
Він навіть не захотів відповідати. Безцеремонно оминув її і пішов собі геть між шеренгою скульптур.
«А може ти?» – крикнула вона. «Хочеш, то віддамся тобі, га? Не станеш собою жертвувати, адже в мене, кажуть, очі Лари».
У два стрибки він опинився біля неї. Руки горвонулися до її шиї, наче змії, стиснули, наче сталеві обценьки. Вона зрозуміла, що якби він хотів, то задавив би її, наче пташеня. Валек відпустив, нахилився і зблизька заглянув їй в очі. «Хто ти така?» – запитав він незвичайно спокійно. «Аби насмілюватися таким чином, безчестити її ім'я. Хто ти така, аби насмілюватися кидати мені таку дешеву милостиню? О, я знаю, я бачу, хто ти така. Ти не донька Лари, ти донька Крегнана. Ти бездумна, нахабна, самолюбива дойна. Може, еталонна представниця раси, яка нічого не розуміє. Але все мусить зруйнувати і знищити,
занапастити одним тільки дотиком і споплюжити однією лише думкою. Твій предок вкрав у мене кохання, забрав у мене її самолюбно і нахабно, забрав у мене Лару. Але тобі, гідна його донько, я не дозволю відібрати в мене пам'ять про неї. Він відвернувся. Цілі перемогла опір перетиснутої гортані. Авалахо! Погляд. Пробач мені. Я повелася нерозумно і підло. Пробач мені. І якщо можеш, забудь. Він підійшов до неї, обійняв. «Я вже забув», – сказав тепло. «Не повертатимуся більше до того».
Коли увечері вона увійшла до королівських кімнат, викупана, напарфумлена і зачесана, оборон Муркетах сидів біля столу, схилившись над шахівницею. Він без слова запропонував, щоб вона сіла навпроти. Виграв у неї за 9 ходів. За другим разом вона грала білими, і він виграв за 11 ходів. Лише тоді підвів погляд свої світлі на самовиті очі.
Рішу роздягнутися.
Треба було в одному віддати йому належне. Був делікатним і зовсім не поспішав. Коли, як і попереднього разу, він устав із ложа і мовчки пішов собі, Цірі сприйняла те спокійно, але майже до самого світанку не могла заснути. А коли вікна посірішали на світанку і вона нарешті заснула, приснився їй дуже дивний сон. Високо та схилений об поліскою відрязки пастку для ондатер, шумить під вітром очерет. «Почуваюся винним, ластівко, то я підсунув тобі ідею цієї шаленої ескапади, указав тобі шлях до тієї проклятої вежі. Не докоряй собі, старий, круче. Якби не вежа, дістав би мене Бонгард. Тут принаймні я в безпеці».
«Ти тут не в безпеці»,
– Високо та випростується. За його спиною Цірі бачить пагорб, голий горбатий, що виступає з трав, наче вигнутий хребет, причайної в засідці потвори. На пагорбі лежить величезний камінь. Поряд із каменем 2 постаті – жінка і дівчинка. Вітер шарпає і роздирає чорне волосся жінки. Видно, круг палає блискавками.
«Хаос, донечко, простягає до тебе свої руки. Дитя старшої крові, дівчина вплетена в рух і зміни у смерть та відродження. Призначена і та, яка є призначенням. За зачинених дверей хаос простягає до тебе свої кігті, надалі не знаючи, чи станеш ти його знаряддям, чи ж перешкодою в його планах. Не знаючи, чи ти, бува, не відіграєш роль зернятка піску в шестернях годинника долі. Хаос боїться тебе, дитя призначення, а хоче, щоб це ти відчувала переляк. Для того він посилає тобі сни».
Високо та схиляється, чистить пастки для ондатер. «Він же мертвий», – тверезо думає Цірі. «Чи це значить, що там, у засвітах, мертві також мусять чистити пастки для ондатер?» Високо та випрямляється. За спиною його небо палає загравою пожеж. Рівниною гонять 1000 вершників. Вершників у червоних плащах.
«Де Арх Руатхрі? Послухай мене уважно, ластівко. Старша кров, що тече у твоїх венах, дає тобі чималу владу. І володарка часів та місць. Ти маєш потужну силу. Не дозволь, аби її в тебе вкрали і використали для нечесних цілей злочинці лиходії. Боронися, утечи подалі від їхніх лиходійних рік».
«Легко сказати. Оточують мене тут якісь магічні бар'єри. Я ув'язнена».
«Ти володарка місць і часів. Тебе неможливо ув'язнити».
Високо та випростовується. За його спиною плоскогір'я, скельна рівнина, на ній залишки кораблів. 10 корпусів, а далі замок. Чорний, грізний, зубчастий. Він постає над гірським озером.
«Вони загинуть без твоєї допомоги, ластівко. Тільки ти можеш їх врятувати».
Уста Єнефер. Потяті й розбиті, безшумно ворушаться, бризкають кров'ю. Фіалкові очі блищать, горять на худому перекошеному почернілому від страждання обличчі, затуленому бурою скуйовдженого брудного чорного волосся. У заглибленні підлоги смердюча калюжа, довкола шмигать щури. Страшенний холод від кам'яних стін. Холод кайданів на зап'ястках рук, на щиколотках ніг. Долоні й пальці Єнефер – лише маса засохлої крові.
«Мамусю, що вони тобі зробили?» Мармурові сходи, що ведуть униз, сходи на три прольоти.
«Вайсидрейд айб айгіан. Щось закінчується. Що?»
«Сходи. Унизу вогонь, що палає в залізних кошах. Палають гобелени».
«Ідемо», – говорить Геральт. «Сходами вниз. Мусимо. Так треба. Іншої дороги немає. Тільки ті сходи. Я хочу побачити небо».
Його губи не рухаються. Вони сині, і на них кров. Кров усюди, кров. Усі сходи в крові.
«Іншої дороги немає. Немає, Зориока».
«Яким чином?» – крикнула вона. «Яким чином? Я можу їм допомогти. Я в іншому світі ув'язнена і без сила».
«Тебе не можна ув'язнити».
«Усе вже було описано»,
– мовить Висогота.
«Навіть це, подивися під ноги».
Цірі зі страхом бачить, що стоїть на морі кісток. Серед черепів, ребер та хребтів.
«Тільки ти можеш цьому запобігти, Зориока».
Висогота випростовується, за його спиною зима, сніг, завірюха, вітер свистить і виє. Перед нею в завірюсі на коні Геральт. Цірі впізнає його, хоча на голові він має хутряну шапку, а обличчя закутане у вовняний шарф. За спиною його маячать у завірюсі інші вершники. Їхні фігури невиразні. Вони настільки товсто вдягнені, що неможливо розпізнати, що то за одні. Геральт дивиться просто на неї, але не бачить її. Сніг сипле йому в очі. «Геральте, це я! Тут!» Він її не бачить і не чує серед виття завірюхи.
«Геральте!»
«Це Муфлон», – говорить Геральт. «Це лише Муфлон. Повертаємося».
Вершники зникають, розпливаються серед заметілі.
«Геральте, ні!»
Вона прокинулася. Вранці Цірі відразу пішла до стайні, навіть без сніданку. Не хотіла зустрічатися з Авалакхом, не бажала з ним розмовляти. Воліла уникати настирливих, цікавих, запитальних, клейких поглядів інших ельфів та ельфійок. У будь-якій іншій ситуації демонстративно байдужі, у випадку з королівським альковом ельфи виказували цікавість. А стіни палацу, Цірі була в тому впевнена, мали вуха. Вона відшукала кельпів в загородці, знайшла сідло й упряж. Раніше, ніж зуміла осідлати кобилу, вже були біля неї служниці. Ті сірі ельфійки, малі, на голову нижчі за звичайних енели, допомогли їй біля кобили, кланяючись і мило всміхаючись. «Дякую», – сказала вона. «Я дала б собі раду і сама, але дякую, ви милі». Найближче ельфійка всміхнулася широко. Цірі здригнулася. Дівчинка мала серед зубів ікла. Цірі підскочила до неї настільки швидко, що дівчина мало не присіла зі страху. Відвела їй волосся від вух. Вух, які не закінчувалися шпичасто. «Ти людина!» Дівчина, а раптом із неї інші, упали на коліна на позамітаній глинобитній підлозі. Нахилила голову в очікуванні кари. «Я...» – почала Цірі мнучи ремінь воздечки. «Я...» – не знала, що сказати. Служниці так і стояли на колінах. Коні неспокійно форкали і тупили в боксах. Навіть назовні, вже в сідлі, женучи риссю, не могла зібрати думки докупи. «Людські дівчата!» «Як служниці, але та не істотне. Істотним є те, що в цьому світі є дойне». «Люди!» – виправила вона себе. «Я вже й думаю, наче вони». Із задуми її вирвало голосне іржання та підскок кельпі. Вона підвела голову і побачила Ередіна. Той сидів на своєму каро-червоному огирі, тепер позбавленому демонічного букраніона і більшості інших бойових цяцьок. Утім, сам ельф був у кольчузі під переливчастим відтінками червоного плащем. Огир на привітання хрипко заіржав, потрусив головою і вишкірив на кельпі жовті зуби. Кельпі, знаючи, здавалося, що справи вирішуються із паном, а не із слугою, сягнула зубами до стегна ельфа. Цірі різко натягнула воздечку. «Обережніше», – сказала вона. «Тримай дистанцію. Моя кобила чужих не любить і може вкусити».
«Таких, що кусають», – змірив він її злим поглядом. «Вимовують залізним водилом, так, щоб аж кров бризнула. Чудовий метод для вгамування норову.
зокрема й для коней.
Він шарпнув трензелі огира так сильно, що кінь захрипів і ступив кілька кроків назад. З його морди потекла піна. «Навіщо кольчуга?» Тепер Цірі міряв ельфа поглядом. «Готуєшся до війни?»
«Навпаки, прагну мира. Твоя кобила, крім того, що норовиста, має якісь переваги».
«Наприклад?»
«Лиштуємо перегони».
«Як хочеш, то чому ні?» Вона стала в стременах. «Туди, у бік тих кромлихів».
«Ні», – перервав він. «Не туди».
«Чому?»
«Заборонена територія».
«Очевидно, для всіх».
«Не для всіх, очевидно. Надто цінне для нас, ластівка, твоє товариство, аби ми тим ризикували, щоб лишитися тут без тебе. З твоєї вини чи когось іншого».
«Когось іншого? Ти ж не думаєш про єдинорогів?»
«Не бажаю набридати тобі тим, що саме, я думаю. Як не бажаю фруструвати тебе тим, що думки мої ти не второпаєш».
«Не розумію».
«Знаю, що не розумієш. Для того, аби зрозуміти, еволюція не надала тобі достатнього числа звивин у мозку. Послухай, якщо ти бажаєш гнати на випередки, то пропоную уздовж річки, туди, до Порфірового мосту, третього на черзі. Потім через міст на другий берег. Далі берегом за течією. Фініш біля струмка, що впадає в річку. Готова?»
«Завжди». Він кроком погнав огира, а жеребчик ринув, наче ураган. Кельпі ще не встигла зрушити з місця, а той був уже далеко. Ішов так, що аж земля двихтіла. Але з Кельпі зрівнятися він не міг. Та швидко наздогнала огира ще до Порфірового мосту. Міст був вузьким. Радін крикнув, а огир, що було неймовірно, прискорився. Цірі миттю зрозуміло, в чому справа. На мосту ні за що не вмістилися б двоє коней. Один мусив би сповільнитися. Наміру сповільнюватися Цірі не мала. Притилилися до гриви, а Кельпі рвонула, наче стріла. Тернулася об стремено ельфа і увірвалася на міст. Редін крикнув, його жеребчик став дибки, вдарився боком об алебастрову фігуру, звалив її з п'єдесталу, розбиваючи на друзки. Цірі, хихочучи, мов примара, погнала галопом по мосту, не оглядаючись. Біля струмка вона спустилася на землю і зачекала. Він доїхав через хвилину кроком. Усміхнутий і спокійний.
«Мої вітання»,
– сказав, коротко спішуючись.
«Як кобилі, так і амазонці».
Хоча й була вона горда, наче пава, пирхнула досить недбало.
«Ага, тож не станеш нас угамовувати залізом і кров'ю?»
«Хіба що з дозволу»,
– усміхнувся він двозначно.
«Існують кобилки, що люблять міцні пестощі».
«Зовсім недавно», – глянула вона на нього погордливо. «Ти прирівнював мене до компосту, а зараз ми вже говоримо про пестощі». Він підійшов до Кельпі, потер та поплескав по шиї кобили, покрутив головою, помітивши, що вона суха. Кельпі смикнула головою та протяжно заіржала. Редін озирнувся на Цірі. «Якщо поплескає мене, – подумала вона, – то пошкодує.
Ходімо, будь ласка, зі мною».
Вздовж струмка, що впадав у річку, стікав він із високого густо порослого лісом схилу. Уверх вели сходи, виконані з порослого мохом піщаника. Сходи були старезними, потрісканими, розбитими корінням дерев. Вели зигзагом угору, інколи перетинаючи струмінь містками. Навколо був ліс, дикий, повний старезних ясенів і грабів, тисів, яворів та дубів, понизу зарослий густою ліщиною та мариськом і смородиною. Пахло полином, шевлею, кропивою, мокрим камінням, весною та пліснявою. Цірі йшла мовчки, не поспішаючи, контролюючи дихання. Також намагалися опанувати нерви. Уявлення не мала, чого Ередін міг хотіти від неї, але перечуття були не найкращі. Поряд із черговим каскадом, що з шумом спадав зі скельної щілини, була кам'яна тераса. А за нею, у тіні кущів дикого бузку, стояла альтанка, оповита плющем і традисканцією. Унизу було видно крони дерев, стрічку річки, дахи, перистилі й тераси Тірналія. Вони стояли хвилинку, роздивляючись.
«Ніхто мені не казав, як зветься ця річка».
«Снад».
«Зітхання? Красиво. А це струмок?»
«Туате».
«Шепіт. Теж красиво. чому ніхто мені не сказав, що в цьому світі живуть люди?»
«Бо то не істотна інформація, і для тебе вона аж ніяк не має значення. Ходімо до альтанки».
«Навіщо?»
«Ходімо».